Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe spirituale. Iată-ne acum la ultima prezentare din această miniserie centrată pe Ilie. Am încercat în mai multe ocazii să conturăm nu profilul personajului, să spunem, istoric, numit Ilie, ci mai degrabă unei narațiuni care îl are în centru pe Ilie. Și mergând prin aceste capitole din Scriptură, mai ales începând cu capitolul 17 din prima carte a Regilor și până mai departe capitolul 18-19 în sfârșit, am căutat să descoperim acele elemente, zic eu, fundamentale care țin de o anumită paradigmă a sfârșitului. Pentru că noi ne considerăm un popor al sfârșitului, ultimul popor, ultimul grup religios cumva care va trebui să-l aștepte pe Iisus și să-l găsească pe Iisus în timpul vieții lor, să-l primească de fapt pe Iisus în timpul vieții lor. Cu siguranță că avem o anumită, să spunem, înțelegere și o anumită preocupare pentru ideea de sfârșit. Și când spun sfârșit, iarăși nu mă refer doar la dimensiunea cataclismică a unui asemenea eveniment, ci mai degrabă la momentul acela, de momentul terminus, așa numitul punct omega, momentul în care toate lucrurile așa cum le cunoaștem în prezent se vor încheia și se vor crea condițiile pentru un nou început sau o nouă etapă. De fapt, asta este de fapt și ideea biblică de sfârșit, nu este o idee de concepția unei topiri sau contopiri cu un neant în care nu mai există nimic, da? Ci mai degrabă este sfârșitul unei etape și începutul unei noi etape. E, ca așteptători, nu? Ca cei care avem o anumită viziune despre sfârșit, cu siguranță că Ilie a constituit pentru noi o anume preocupare, având în vedere că a fost prezentat în termeni aceștia escatologici de chiar de către Domnul Iisus Hristos. Vorbind despre Ioan Botezătorul, pe care îl considera cel mai mare dintre profeții din epoca Vechiului Testament, Iisus l-a asemănat pe Ioan Botezătorul cu Ilie, dar de fapt nu doar așa ca o simplă asemănare de genul, uite, vezi, Ioan sau lucrarea lui Ioan seamănă cu lucrarea lui Ilie, nu. Iisus chiar face o afirmație foarte interesantă, care de fapt reflectă ecourile profeției din Maleah, din ultimul capitol al cărții lui Maleah, Maleah considerat pe ultimul profet din Vechiul Testament, unde spune că înainte de ziua cea mare și înfricoșată al Domnului voi trimite pe prorocul Ilie. No? E clar că nu era vorba de o reîncarnare a lui Ilie sau de revenirea lui Ilie pe pământ în condițiile în care se știe că a fost luat la cer, ci mai degrabă de o reeditare a spiritului lui Ilie, a lucrării lui Ilie, a viziunii lui Ilie și a, să zic așa, a direcției de reformă pe care Ilie a încercat să o implementeze. Din păcate nu prea a reușit, dar mă rog, asta a fost intenția. Ioan, de fapt, fiind practic clasat în aceeași categorie de profet radical revoluționar ca Ilie. Nu toți profeții au fost la fel de radical și revoluționar ca Ilie. Nu? Sunt mulți profeți consemnați în Vechiul Testament, chiar și în Noul Testament, dar mai ales în Vechiul Testament. Nu toți intră în categoria Ilie sau în categoria Moise, nu? Mai ales așa numiții, nu știu, în mod convențional se numesc profeții mici, nu știu de ce această distincție între profeții mari și profeții mici, probabil că în general de volumul scrierilor, cărțile profeților mici sunt mult mai reduse ca și conținut decât cele ale lui Ieremia, Isaia, Daniel, Ezechiel. Mă refer la profeții scriitori, pentru că ceilalți profeți, cum a fost Ilie sau alții înaintea lui, nu sunt considerați profeți scriitori, ci doar vocali, verbali, cei care au făcut cunoscut glasul lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu prin glasul lor, prin predicarea lor. Bun, Ilie totuși este un reper și rămâne un reper, așa cum am spus, în iudaism, în creștinism, are niște conotații aproape, am putea spune, apocaliptice, începând de la ideea în sine că Ilie a fost luat la cer și până la anumite superstiții vis-a-vis de momentul când tună și trăznește afară, fulgeră, se credea, se crede în anumite cercuri religioase că de fapt este Ilie cu carul său care, mă rog, umblă prin ceruri și, mă rog, face zgomot. Sigur, superstiții, dar ideea este că Ilie a rămas în mentalul colectiv religios, iudeo-creștin, un personaj de excepție. Și revenind acum, Iisus îl prezintă în această lumină apocaliptică, escatologică, Ioan Botezătorul îl reeditează, cumva se puțin în mesajul și lucrarea lui Ioan Botezătorul o reeditează pe cea lui Ilie, dar toții știm că ziua aceea când a venit Iisus pe pământ, nu? Așa numită prima venire a lui Iisus, n-a fost nici înfricoșătoare, a fost mare cu siguranță ca magnitudine, sigur, și ca implicații, semnificații, dar n-a fost înfricoșătoare. Și atunci cei care studiază Scriptura s-au gândit că există și o a doua aplicație a profeției din Maleahi, acolo de fapt avându-se în vedere și a doua venire a lui Hristos, a doua venire a Domnului, și atunci și pentru acel moment trebuie să fie cineva ca Ilie sau ca Ioan Botezătorul care să pregătească poporul pentru un asemenea eveniment. E, în această ipostază a celui de-al treilea Ilie s-a regăsit adventismul prin mesajul apocaliptic, escatologic, o teologie destul de, să o numim, elaborată a sfârșitului, o anumită versiune escatologică diferită de celelalte confesiuni religioase care aveau un fel de escatologie. Și atunci adventismul s-a văzut într-o asemenea ipostază. Noi suntem cei care trebuie să pregătim calea pentru revenirea lui Iisus Hristos. Și de aceea, pe linia aceasta profetică, Ilie Tișbitul, Ioan Botezătorul, noi acum suntem chemați să urmăm pe aceeași direcție, să avem aceeași înțelegere, viziune, același, să zic așa, stil de viață auster, aceeași reforme implementate, începând de la dietă și îmbrăcăminte și până la modul în care respectăm poruncile lui Dumnezeu, nu? Loialitatea față de Creator. Toate acestea s-au condensat, am putea spune, și s-au distilat în teologia adventistă și mai ales în escatologia adventistă, și de aceea Ilie rămâne pentru adventism un prototip al profetului sfârșitului. Și atunci îl vedem pe Ilie în această lumină. Și Ilie, într-adevăr, judecându-l acum strict așa ca prestație publică, așa cum apare el în Cartea Împăraților, în prima Carte a Împăraților. Ilie a fost un profet non-conformist, trebuie să recunoaștem, de la modul în care se îmbrăca și genul de abordare, relaționarea, stilul direct, confruntațional, poate chiar ofensiv pe alocuri, radical în pretenții, în cerințe și, mă rog, vertical, adică el nu se pleacă înaintea lui Baal, el nu acceptă sistemul corupt al vieții, al timpului. El, dacă e nevoie, și viața și-o va pierde pentru principiile pe care, în care crede. E clar că este inflexibil în acest poziție și nu cedează ușor, e dispus să sufere și el cu poporul foametea, seceta, toate dezastrele și calamitățile din timpul celor 3 ani și jumătate, așa cum spune acolo Scriptura. Și Ilie rămâne pe poziție, nu? Ăsta e cuvântul. Și până la sfârșitul vieții, Ilie nu se va bate în spiritul acestei ziceri biblice nici la dreapta, nici la stânga, ci va rămâne permanent, constant pe această direcție de a aduce poporul înapoi la Dumnezeu. Care era obiectivul lui Ilie? Nu? Ilie era un iconoclast prin definiție. E clar că el nu putea să accepte această dualitate și Baal și Dumnezeu. Oamenii trebuie să fie onești cu ei înșiși și oamenii să fie cinstiți și să accepte realitatea așa cum este. Ilie, am putea spune că nu era chiar foarte mare adept al multiculturalismului și când spun aici multiculturalism mă refer acum la spatele acesta interuman, adică faptul că nu accepta alte naționalități sau alte culturi sau alte religii, nu la asta mă refer, ci mă refer la culturalismul acesta vis-a-vis de religie și de zei. Ce vreau să spun? Există o teorie interesantă, cum că de fapt multiculturalismul religios a apărut, de fapt politeismul, da, politeismul, de fapt este o formă de multiculturalism religios. Babilonienii au avut această idee foarte interesantă ca să poată să adune și să unească de fapt concepțiile religioase și culturile religioase, oferindu-le tuturor zeilor locali cuceriți de babilonieni un spațiu comun în panteonul babilonian. Cu alte cuvinte, fiecare popor cucerit de babilonieni se putea regăsi, se putea simți acasă, pentru că zeul lor era în același panteon, în același templu sacru, dacă vreți, cu Marduk sau cu oricare altă zeitate babiloniană, plus celelalte zeități ale popoarelor cucerite. Asta a fost o mișcare politică foarte isteață, foarte interesantă, pentru că de fapt a creat acest sentiment al unității și adeziunii și a loialității față de statul care îți furnizează de fapt religia în forma pe care ți-o dorești. Acest politeism, de fapt, până la urmă, fiind într-o formă brută, o altă versiune de multiculturalism spiritual, religios, nu? Și așa mai departe. Ilie nu putea suporta această idee, adică nu putea să vadă pe Dumnezeu și pe Baal în același templu, să spunem, să împartă același spațiu. Ore Dumnezeu, ore Baal. Sigur că sună și pentru urechile foarte sensibile ale oamenilor din timpul nostru, sună a fanatism, a fundamentalism. Nu există un singur adevăr, da? Există adevăruri multiple, nu? Și nu putem să fim atât de înguși la minte să credem că doar noi avem dreptate și că celălalt nu are dreptate. Și că doar există un singur Dumnezeu și că ceilalți zei nu sunt sau pur și simplu nu suntem dispuși să acceptăm. Există sigur că da, există o anumită formă de toleranță vis-a-vis de credința fiecăruia. Și fiecăruia trebuie să se respecte credința. Cultura din care face parte, etnia în care s-a născut, culoarea pielii, orientările pe care le are. Deci asta nu este negociabil acest lucru, acesta este o realitate. Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru, că suntem diferiți și că trebuie să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem, cu siguranță. Aici, de fapt, nu de asta este vorba aici în demersul radical al lui Ilie. Deși trebuie să recunoaștem că Ilie mai târziu va avea o pornire de aceasta foarte violentă și am putea spune chiar fundamentalistă, atunci când instigă poporul la uciderea prorocelui Baal, nicăieri. Nu există vreo poruncă a Domnului ca acești proroci al lui Baal, mă refer în contextul acesta în Cartea Împăraților unde e vorba de Ilie, da? Că în alte porțiuni ale Scripturii exista ideea că să nu lași în popor, să nu lași în patria ta pe cel care te îndeamnă să îți uiți zeii, asta da. Și se poate prin extensie aplica că acest lucru. Ilie a acționat sub imperiul unei concepții străvechi, anume că n-ai voie să tolerezi în spațiul sacru al Israelului proroci mincinoși, cei care te îndeamnă să-l uiți pe Dumnezeul adevărat care te-a scos din țara Egiptului, cei care te îndeamnă să blasfemiezi sau să așa mai departe. Asta se știe. Dar cu ocazia respectivă, nu? Jertfa care a fost aprinsă pe muntele Carmel, clar că Dumnezeu putea foarte bine să-i atingă și pe prorocii falși. Sistemul de închinare fals, reprezentanții acestui sistem fals. Și totuși, așa cum am comentat deja în emisiunile anterioare, n-a făcut-o, ci le-a lăsat mai departe libertatea, pentru că până la urmă Ilie asta și spus poporului. Ori la dreapta, ori la stânga, ori cu Dumnezeu, ori cu Baal. Dacă mergeți cu Baal, nu o să se întâmple nimic. Mergeți cu treaba voastră, vă asumați responsabilitatea. Dar hotărâți-vă și nu încercați să vă complaceți în acest sincretism în care practic nu este absolut nimic. Nu? Asta a fost, de fapt, provocarea lui Ilie. Dar până la urmă, Ilie, cu toată pleiada de virtuți pe care deja le-am explorat cumva, faptul că este un om vertical, știe exact ce vrea, știe în cine crede, n-are dubii, n-are aceeași atitudine, să zic așa, sceptică ca a prorocilor lui Baal care se roagă, fac fel de fel de gesturi extreme, dar cu toate acestea nu primesc niciun fel de răspuns. E foarte simplu, credința lui se roagă, Dumnezeu răspunde, totul e clar, am putea spune, e simplu să ai credința lui Ilie. Nu știu de ce i-a trebuit poporul atât de mult ca să accepte acest adevăr, dar cu toate acestea, Ilie este și el capricios, se vede clar, este violent, cum am spus deja, Nu cred că era necesar acel episod foarte grav în care oamenii aceia sunt distruși. Bine, în contextul vremii putem să înțelegem acest lucru. Deci nu era nimic neobișnuit, nu era nimic nou, n-ar fi oripilat pe nimeni. Din contră, era considerat un act al justiției, al dreptății. Nu? S-a făcut în sfârșit dreptate și cei care ne-au indus în eroare au fost dați pierzării. Până la urmă, acest spirit al dreptății, nu? Trebuie să este un țap ispășitor până la urmă. Poporul nu și-a asumat până la urmă răspunderea. Da? Prorocii lui Baal erau niște instrumente de propagandă, nu? Erau reprezentanți unei religii, religii alternative. Dar până la urmă, prorocii lui Baal n-a forțat poporul să se închine lui Baal. Nu? Au fost deschiși acestor influențe religioase alternative. Și atunci poporul trebuia să asume răspunderea, să zică, până la urmă, noi suntem de vină. Da? Da, noi suntem de vină. Noi l-am urmat pe Baal, nu ne-a obligat nici Baal, nici prorocii lui. Noi l-am urmat din diverse motive. De aceea spun că nu știu dacă era necesar acest act destul de crud de a-i ucide pe acești oameni. În sfârșit, asta poate este o altă înțelegere a relației antice între religiile competitive sau care aflate în conflict, dar cert este că Ilie are niște simptome interesante în dreptul căreia pot să spun anumite semne de întrebare. Pare că nu este chiar foarte echilibrat, nu? Momentul în care, modul în care reacționează în anumite situații, uneori o dovadă de un zel aproape supranatural, alteori este atât de fricos și de timorat și frustrat și speriat, încât îți pui întrebarea, ăsta este Ilie care a fost pe muntele Carmel și a stat împotriva tuturor acelor oameni? Și e om până la urmă, Ilie este un om, nu? Trebuie să recunoaștem și de aici de fapt este și învățătura fundamentală din aceste episoade. Ilie este un om și cel care subliniază în mod explicit acest lucru este Iacov în epistola sa, unde spune că deși Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, totuși rugându-se cu credință a primit răspuns la cererea lui. Adică Iacov nu prezintă pe Ilie ca fiind un supra-om sau un superman sau un super-erou, cum astăzi suntem practic invadați de aceste, să zic așa, imagine, aceste narațiuni și vizualul puternic în jurul celor care au capacități deosebite de ale noastre și care totuși în urma acestor capacități pot lucra spre binele omenirii. Deci trăim într-o cultură în care este promovat supereroul. Că este un individ care stă la birou, dar care are o capacitate incredibilă de a rezolva problemele companiei, sau că este chiar un individ care rezistă gloanțelor sau, mă rog, altor asemenea agresiuni, am ajuns să credem că fără asemenea supereroine nu putem să ne rezolvăm problemele și că avem nevoie de un supererou care să intervină în favoarea noastră. Problema este că acest supererou poate fi foarte bine materializat în forme destul de extreme, în forma unui dictator, în forma unui sistem represiv, în forma unor mecanisme de control al cetățenilor, de monitorizare a activităților lor digitale. Și atunci e clar că, deși oamenii își doresc cu adevărat un acest supererou, sigur, oricine, numai să nu fie Dumnezeu sau Iisus Hristos, care e considerat deja doar o încercare, să spun așa, nereușită de a răspunde problemelor reale ale lumii, oricine ar putea să fie un supererou astăzi, nu? Și există acest mit al supereroului, această cultură a celebrității, oameni obișnuiți de altfel, care au talente, fără îndoială, în domeniul în care sunt foarte profesioniști, sunt promovați pe acest piedestal al supereroului care are capacitatea aceasta, are viziunea ca să transforme lumea într-un loc mai bun. Deci, e clar că noi căutăm acești supereroi și suntem foarte dispuși să întâlnim și să lăsăm influențați de retorica lor, de promisiunile lor și de planurile pe care le au pentru viitorul acestei planete. Și trebuie să recunoaște că sunt seducători acești eroi, supereroi în timpul nostru. Că sunt în spațiul tehnologic, digital sau economic sau politic sau religioși. Suntem atrași natural, am putea spune, de acești supereroi. Probabil că în asta a constat și farmecul lui Baal în dreptul poporului. Și Baal, ca zeu al fertilității și al tunetului, al trăstetului, al fenomenelor naturale, era considerat un fel de supererou, nu? Un zeu, în primul rând, dar l-am traduce astăzi în fel de, un fel de supererou care putea furniza urmașilor, follower-ilor, cum am spune astăzi, cei care follow pe alții, le poate furniza satisfacție, semnificație, motivație, de ce nu resurse și o viziune mai bună, mai nobilă, mai clară a viitorului. Dar aici intervine Ilie și spune că de fapt toți supereroii de fapt sunt niște idoli, sunt niște pseudo reprezentări, sunt de fapt niște falsități în esență. Nu ei ca oameni în sine, ca oameni, toți oamenii sunt respectați pentru că sunt ființe umane și au dreptul la demnitate și la fericire. Nu ca oameni, ci pentru că au fost proiectați pe acest piedestal al unei supererou, a unui fel de semizei și pentru că în acest motiv ei sunt pur și simplu nu nimic așa decât, cum s-a spune, carne și oase, nimic mai mult. De aici Ilie este foarte vehement și spune că nu există altcineva cu adevărat care să rezolve problemele fundamentale decât Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu singur, Dumnezeu în colaborare cu oamenii, pentru că oamenii au fost făcuți responsabili de pământul în care trăiesc, de viața pe care au primit-o în dar, de condițiile în care sunt și de circumstanțele în care se desfășoară, ei sunt responsabili de produsele pe care le au, materiile prime, sunt responsabili. Și e clar că cu această înțelegere a unui Dumnezeu creator care a acordat pământenilor acest drept de administrare a acestor resurse, oamenii, având această viziune, cu siguranță că s-ar raporta azi altfel la mediu, la semeni, la ei înșiși și la viitor. Așa că, revenind acum la Ilie, Ilie nu suportă supereroii și este foarte gelos, cum se spune, vrea să fie doar Dumnezeu, singur Dumnezeu, adevărat singur, creatorul. Dar Ilie, așa cum spuneam, are și slăbiciunile lui. Și în ciuda acestor slăbiciuni, aici este partea cea mai interesantă, în ciuda acestor slăbiciuni, Biblia spune că Ilie a fost luat la cer. Deci, care e mesajul? E clar că, în primul rând, nu pe baza unor performanțe personale cineva, să zicem, ajunge la cer sau ajunge într-o altă sferă de existență. Nu? Sau este primit, de fapt, într-o nouă etapă a istoriei, a viitorului. Nu, este vorba de cu totul altceva, pentru că acum ne uităm atent în așa numită narațiune Ilie. Așa numitele elemente tari, nu, pe care noi le considerăm tari, sunt de fapt în esență slabe. Și viceversa, elementele slabe, cum e văduva, cum nu, sunt Ilie, că și Ilie este slab și așa mai departe, de fapt sunt tari până la urmă, până la sfârșit. Ce înseamnă asta? Că în primul rând nu putem absolutiza, revenind acum la ideea noastră de ansamblu legată de sfârșitul timpului, nu? În primul rând nu putem absolutiza niciun scenariu al sfârșitului, nu? Și nici nu putem idealiza vreo anumită experiență. Că această experiență exact ca lui Ilie sau ca lui Iacov sau ca lui Moise sau ca, eu știu, al lui Iisus sau altceva, fără asta nu avem cum să ajungem sau nu putem să reușim sau nu putem să ajungem la punctul terminus. E clar, asta ne învață narațiunea Ilie, că nu putem absolutiza niciun fel de scenariu a sfârșitului și nici nu putem idealiza vreo anumită experiență. Ilie a fugit, am putea spune, din fața fiarei, nu? Izabela egal fiara, nu? Din Apocalipsa, am putea spune. Nu s-a stat martirizat, interesant, deci putea să zică voi muri pentru Domnul, niciun fel, din contră, Ilie a mers în dincolo și a vrut să-și ia viața, adică Ilie chiar e suicidal și aici spune alte semne de întrebare. Bun, dar ideea fundamentală este că Ilie nu s-a martirizat și putea sfârși în istorie ca un erou, ca un martir, nu? Ca și Ioan Botezătorul care a fost martirizat. Nu, și cu toate acestea, în ciuda dezamăgirii profunde pe care Ilie o experimentează, acele depresii psihice fantastice, cu toate acestea, Ilie este luat la cer. Apoi, poporul, deși este păcătos, deși îl urmează pe Baal, deși trăiește așa într-o stare de confuzie și ambiguitate perpetuă, poporul este îndreptățit, nu? Prin acest act simbolic al mistuirii jertfei, adică Dumnezeu se sacrifică pe sine în simbol, poporul este îndreptățit, iar opresorul, nu? Sistemul fals de închinare, este condamnat, este, nu? Fiara și așa mai departe. Văduva este apreciată și onorată, chiar dacă nu făcea parte din poporul Israel și nu avea nicio garanție că ea, ca goim, avea vreo pretenție să fie luată și ea împreună cu poporul în acel spațiu minunat numit Împărăția Cerurilor, nu? Femeia aceasta, văduva, este apreciată și onorată. Și concluzia foarte simplă, de fapt, a acestei narațiuni, dacă vorbim acum de elementele escatologice specifice adventismului, este aceasta. Judecata înalță pe cel slab și coboară pe cel tare. Aici este partea foarte interesantă. De aceea judecata este o veste bună. Da. Nu trebuie să ne fie teamă de judecată, să ne așteptăm cu bucurie judecata, pentru că exact oamenii care sunt considerați slabi, care se consideră slabi și care n-au niciun motiv să se laude înaintea lui Dumnezeu sau înaintea acelorlalți cu ceva, de fapt, aceștia sunt îndreptățiți. Iar cei care sunt tari, de fapt, sau că se cred tari, vor fi coborâți. Așa că suntem invitați ca să înfruntăm sistemul așa cum l-a înfruntat și Ilie, să înfruntăm Babilonul, da? Și vom reuși, nu prin puterea noastră cu siguranță, ci Dumnezeu ne va da această victorie împotriva Babilonului. Dar cert este că fără acest spirit al lui Ilie, această determinare a lui Ilie, acest radicalism și revoluționar, spiritul absolut al lui Ilie, nu putem, de fapt, să facem nicio fel de schimbare fundamentală în această lume. De aceea avem nevoie din nou de Ilie.